26. jūlija naktī, kad Zaķu savā norisinājās pasākums Retro FM zvaigznes, kopumā no rīdziniekiem saņemtas 84 sūdzības par trokšņošanu, no kurām būtiska daļa bija saistītas ar pasākumu Zaķu savā. Rīgas pašvaldības policijas pārstāve Inese Krieviņa arī atzina, ka regulāras iedzīvotāji sūdzības par masu pasākumu radīto troksni kopumā nav retums. Savukārt nelielajā Savatsgrīvā, kura pēdējos gados ir mājvieta reģiona lielākajam festivālam Pozitīvus, iedzīvotāji kopumā ir iemācījušies sadzīvot ar daudzo pasākumu piesaistītajiem viesiem un kņadu. Atklāja Savatsgrīvas pašvaldības pārstāve Ilga Tiesnese.
Attiecībā uz pasākumiem, kas arī vairāk notiek Savatsgrīvā, vietējo attieksme ir divējāda. Varētu teikt, ka iedzīvotāji pilsētnieki dalās divās grupās. Vieni tie, kuri ir, kuriem šīs lietas nepatīk, nepatīk troksnis, nepatīk liela kņada, tie parasti šajos svētkos, tādos kā jūras svētki vai pozitīvus festivāls, kas piesaista pilsētai lielu skaitu ciemiņu, viņi vienkārši aizbrauc prom. Viņi aizbrauc ciemos vai aizbrauc kādā ekskursijā tie, kuriem nepatīk. Otra daļa ir tie cilvēki, kuri cenšas šos svētkus izmantot savā labā, mēģinot būt maksimālo labumu no pasākuma, ko tas var sniegt.
Savukārt Jūrmalā, kurā dažādi koncerti un masu pasākumi vasarā pieder pie pilsētas ikdienas, sūdzību skaits krietni atpaliek no Rīgas, un pēc Jūrmalas pašvaldības policijas vadītāja Valda Kilkucāna vērtējumu šogad salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir nedaudz samazinājies.
Mani novērojumi un arī tādi objektīvi skaitļi rāda, ka sūdzības par naktsmiera traucējumiem, par trokšņiem ir gājuši mazumā, bet nu tomēr bez tiem izbraukumiem neiztiek. Tikko saskaitīju par maiju, jūniju, jūliju, kurš praktiski jau ir beidzies. Šogad mēs esam izbraukuši, tas ir pašvaldības policija, kopā uz 168 šādiem izsaukumiem. No tiem 57, nu var teikt, trešā daļa ir bijis uz tādām juridisko personu trokšņošanām. Tas ir kafejnīcas, restorāni, klubi.
Valdis Kilkucāns pieļauj, ka sūdzību skaita samazinājums varētu būt saistīts gan ar salīdzinoši vēsiem laika apstākļiem, gan arī pasākumu organizatoru paradumu maiņu.
Es domāju, ka vēsais laiks arī dara savu, tad varbūt arī nav tādiem lieliem pasākumiem, kuri Jūrmalā ir pietiekoši daudz, neskatoties uz to, ka jaunā viļņa nav. Bet viņiem varbūt tās sauktās afterpārtijas vairs nav tik trokšņainas.
Jāpiebilst, ka ierobežojums trokšņošanai Latvijā nosaka pašvaldību noteikumi par sabiedrisko kārtību. Un lai gan parastos apstākļos ar troksni traucēt citu iedzīvotāju mieru ir aizliegts, koncertu un citu masu pasākumu organizētāji ir tiesīgi organizēt skaļākus pasākumus, tos saskaņojot ar pašvaldību. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.